Кубики подтянутся. Как это соскать? Значит, квадрат искать. Опа.
Jēkabpils 3. vidusskola ir viena no tām Jēkabpils izglītības iestādēm, kur ir visvairāk pedagogu bez COVID-19 certifikātiem. 7 pedagogi nav vakcinējušies pret vīrusu. Ja viņi to neizdarīs līdz 15. novembrim, darba pienākumus pildīt viņi nedrīkstēs. Jēkabpils 3. vidusskolas direktore Ligita Ašnevica pauž uzskatu, ka nevakcinējoties, darbinieki ne tikai apgrūtinās skolas spēju nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu, bet arī negatīvi ietekmēs skolēnus.
Man rodas dažreiz iespaids tāds, ka mēs domājam nevis par bērniem, bet mēs domājam par sevi. Bet bērni ir radīti tam, lai viņi komunicētu savstarpēji. Viņiem gribas ballītes, viņiem gribas sportot, viņiem gribas dziedāt. Un to visu, principā, mēs pieaugušie ar savu rīcību viņam esam lieguši.
Jēkabpils novadā ir 6 izglītības iestādes, kur ir sasniegta 100% darbinieku vakcinācijas aptvere. Tie ir 5 bērnu dārzi un Jēkabpils bērnu un jauniešu centrs. Savukārt citās novada skolās situācija ir saspringta, un šobrīd tiek lēsts, ka no darba Jēkabpilī varētu aiziet vairāk nekā 30 pedagogi. Turpina Jēkabpils izglītības pārvaldes vadītājs Juris Līcis.
Vissmagākā uz doto brīdi ir Jēkabpils valsts gimnāzijā, kur uz doto brīdi nav 13 pedagoģiskie darbinieki vakcinējušies, līdz ar to tās apmēram ir 10 pedagoģiskās slodzes, un tādu tur varētu būt zināmas problēmas, tātad viņus aizvietot. Tāpatās arī 5 pedagoģi nav 2. Vidusskolā Jēkabpils, bet tātad 4 no tiem ir mazas tātad šīs te slodzes, tā kā tur varbūt lielu problēmu nebūs. Mākslas skolā vēl ir Jēkabpils, tātad 3 pedagogi, kuri droši vien pārtrauk šīs te darba attiecības. Un arī Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā ir 3 pedagogi, kuri tātad neturpinās, ja būs šī obligātā prasība certifikāta, neturpinās darbu.
Tie mācību priekšmeti, kuros tiek paredzēts vislielākais skolotāju trūkums, ir matemātika un latviešu valoda, bet problēmas ar jaunu pedagogu atrašanu būs arī citos mācību priekšmetos. Lai situāciju risinātu, Jēkabpils novada pašvaldība veikusi pārunas ar izglītības iestāžu vadītājiem. Stāsta Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Alfons Žuks.
Šinīs dienās pateikts visiem vadītājiem iestāžu, ka viņiem ir jāpārunā vēlreiz ar nevakcinētiem, ka viņiem pēc 15. Būs atstādināti no darba, viņi neseņems algu, un viņiem jādomā, kā viņš jau nevarēs tur sēdēt vai bezdarbniekos vai ko, viņš vienkārši būs atstādināts no darba. Un arī viņiem jāsludina uz vakancēm, uz šīm amata vietām jāsludina pieteikšanās. Un līdz ar to, varbūt saku, kāda daļa tomēr pārdomās, cerēsim, kad varbūt uz tām vakancēm kāds pieteiksies.
Tie nevakcinētie pedagogi, kurus uzrunājām, no intervijas atteicās, bet izglītības pārvaldē informē, ka daļa šo darbinieku paudusi vēlmi turpināt darbu un regulāri nodot COVID-19 testus. Šī brīža ministru kabineta noteikumi tādu iespēju pēc 15. novembra neparedz. Sandra Paegļkalne, Speciāla Latvijas radio, Latgales studijai.